trí bliana sa láneo a rinne an rúis ansa ar New Ukraine. An sonsa is mú a rinne tíháin ar híreile in Europa ó bhí an dar cogaddádan. Bhí sellh glacha dhéag an rúis rivision ó gáhélik sa cehardéag ar an Girmé agus réún don bes san ethir. Tána míl sa Ukránach máirithe ó chuin, tá os cín 6 milliún duine héis tithe go dtí tíra eile agus beag nach 210,000 acu sin in gúnaí in seo éirin. Ar chuin acu sin tá Nadia de Brianske, Ukránach atá chuir futh gorcha. Lár me lethe saldánic mu ar an éir agus tíar me dhé cen chuí an éirin sinneo, trí bliana héis gon rúis ansaí a dhéine ar a tír dúchas.
Tá sé deacair ará, tá sé do chréite go bhfuil mé mar héasach ar fá trí bliana cheana féin. Tá me breithnú ar nuacht agus ag smuoineamh gur athraí an cóga go mór ó thús trí bliana ó hin agus is dine ni dine kena mi se chama.
Agus ken sinchor dira an edi taig a gogo sa orta ga persanta agus er dachlaan agus edach is kaarde?
Well, tam skarha o mocharge is an Ukraine agus o mocharhar a taig gave agus taim lona hei gorgi ar fa tri bliana chana hein le maher agus chal me mo wahar sa javar kushina plant of women lishan goga fresh and august I'm a giri socrage agru sanukron august she an yakar fad ma vayan dina boss harnar august ta lon imi or antamar fad mariol ermograhar august mariol ermohal hi hein sadawin marine mar vi me inan brachnu hauhi go persanta agus smuinef cad wailum agenef ach tivar an koga ni fedrilum nilin sir riev tamik smuinef maher tamik smuinef mafrachar tamik smuinef kenbalach at stardom chun aira horj maher mar is teifach seishan kusulomsa agus tailan vurj of winning le shin and tamar fad agus meil an nuacht an tamar fad agus exmuniv an mei an Ukraine an amorach no an vlien se chun.
An will an Ukraine an as nis mes in ish namar ribishiad kopla mi ochan?
Nil is agam. O hosi Trump kaintana si chan a le shin rush dachri an meid shin rod agus nil mi kinte ken aach Kogi in a willan an Ukraine fuidere what fuinamshin mohim kuil an Ukraine nis lodre agus nis enta hele tish kuil kuilin which free onse den on or barty hein America ach da kuma an nach an Ukraine in an lanunt rail agus a hos and hein gan kawer milita America iwad.
Maar tan Ukraine kshas an oud slet tri bliana a wechos kuz war gun chaud vilita a forsi overka agus tirella.
Dus je antoogt dat er fad de nach an orpa a glanon chirailish and antakiach milita agus antakiach politul hun bruchur verica agus an rush hun an koga shin ach riechno imbalach ata. Atá gomá do Ukraine.
Agus an gréitin tú nédi a go bhfuil takiocht láid ar fós san éint as órapach go Ukraine? Agus an dóilead go léan an takiocht sin?
Well, tá cuma an go digin tír chamóra san Ukraine nach bhfuil America ar fáil chan iad a chosant hain. Agus mar sin digin siad nach siad gan chosant ar fad do a lanchach siad imalach seo gan car gan chorus a goras milita hein a elso agus ge sulegam ge digin shied ni sar anish ge brachen tauchi na Ukraine agus na horpa na torchi an koga ata shul ijer an rush agus na Ukraine.
Chlui Trump deachtor Zelensky chos e viljan frishin fwein gogus in Ukraine agus ducha nach ratakiacht warov on fabul ege na buylar. Wul sa shin fyr? Wul pabal na Ukraine saas de le Zelensky gus an balach wul sa gzeira lish gogusha?
So Neil Shafir the Taiji Naslochtenta San Ukraine Institute of Kiev Institute of Sociology, Agus Dovar ta nismon nu lach na Ukraine ek glakal Zelensky agus ek o haka marshin nilein auras an gurfir oster on na Ukraine e devoir na Ukraine clear agus turch polit pre folitur na Ukraine khama mar hamfla Yulia Tymoshenko agus Petro Poroshenko go glacach siad le huachtaran Zelensky agus nivach siad ag, well, ag treat leis i malach polycule agus an kogar siú. Agus gilin si sin gawil na hukrani eantahe sa heistio. Cyn si nach wil gachtin e sosta le Zelensky agus nilim si sosta le na folisi galeir go chorehe mar iol cwrsi talimerichta agus banistirachta cwrsi milita satir hein ach o heif cwrsi achtracha ta si anwa ar fad agus da anwunion ar fad or
Tra. Dwi'r Zelensky gymach siab ras asta gael ysgwyr yn phobl y rysd yr hwyr fotau nwyr fach o'n gyr chym sy'n yw cron hart. Ond oed let mae'r sy'n gynnyddoch le sy'n nadia?
Wel, ta ffwlag am nach mei sy'n i geisht ei yenaf. Mae'r nir chwr da hir ha i rychan cogi fech tawchan eki. Dwi'n nir eich tawchan sriacht eantach I rychan chyd coga daan da agus in erin mar fwyd de. Níl cíla sin ta masajari ag tríd ta, well, ní rif teifi in erin, well, ach, ní teifi belga ha mar hampla agus ní vach si dan an votol da mach dalchan sa belga mar hampla. Níl cíla sin agus mar sin daim cinti go nianachach Zelensky an rôd is lodri agus is dóchti agus is féidir an Ukraina chosint na kainti na Sihana agus ach li cunav dé ni vei ar airi as tis just diriach tis gynurt Trump no Putin eisin.
Brys aglwf i gyf y ni dwrs yn tuachtar an Zelensky gymach sias as da post na huachtar anach da a algal ar yn gwyniel go gadoff i bolriach da NATO gan New Crown. Cyrda dy hwyr yn fwy sin, ond oed leth go rhaid sy'n ffawnach a fi yn sin y dwrtia gan cwym i dwi'r hyn nhw yn rosa dar i da?
Di stael am gynnwyr tse dar i re chwn brw ach ar Trump. Agus chonig me gyrif yn rhyl das ag brach yn yr nôl sy'na chwn as dalchan a fe acw yn rych yn cogi. Gymach ffyr brw ar yn Ukraine chwn e a ienaf. Ach ni doel am, wel, dymach se i geisht sa'n Ukraine yn yr ire lacach yn phobl le sy'n mas dalach yn wain e chwn si chwn a ol. Ach ni chwedim gyfharlw se sy'n.
Cech o cynnyw nach is y tan y siacht yn eisiau nes ymach rŵn gan Ukraine ta cryniche unio edrych chanar i Orypach agos bai cryniche ele ond siacht yn siogwn edrych yn ystod sy'n teichio ond fretyn agos yn rhaenc.
Wel, bydrael am eichol cech o dda rire is y ta siad mariol ar an Orpa i achos yn tein gan America agos bydrael am gymach plan acw ibrych amach gydirach cyn ffyr jarca as a acw can as sihan sy'n Ukraen a hosant dymach soskogi egin. An nach siad sosta saidur a chyr sy'n Ukraen nhw an nach siad sosta an Ukraen i chyr i masg tir ha ele chyn iad a hosant hei ma ta ma na mei NATO lodger gan America. So it's bevrael am eikul cyn plan a ta acw chyn chorus gno milita a also ni jurikon free air ha dent sonor pa in arira agus nila dohin aku hein mar canin shield na jurikon of erica mar hampla agus tashi antol to her fad donor pa agus in ukraine na chorus gno milita a ardu agus nismo argit a hurstach ke gurin shistach landine a chrejan gwisha godona ach ni vei an Ukraina gus an orpa in ant id a hosen chain gan arm.
Nadia Dobryanska, Ukraina chyta cyrfo gorka mar o lawr silom nis tŵsge, tri bliana sylanio y rynia yn rŵs onsi yr New Crown agos bai Nadia le clwstal yr yn glawr tŵsaetse yr yn stasiwn siat rhanwn y frysyn marchoedsga ffennol on lŵn.